Sen. Washington'da saat 11, Toshkent'te 20:00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayxon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
hozir qanaqadir yechim yaqinmiz deb o'yla olmayman, ayta olmayman. Chunki o'sha aytganimdagi tajriba to'plash bosqichidamiz. Hamma birinchi navbatda o'zining huquqini himoya qilish bilan ovora, boshqalarning huquqi bilan ish yo'q. Shuning uchun masalan bir tomonlama o'sha o'zining huquqini himoya qilgan bilan boshqalarning huquqini hurmat qilmaslikka ham ko'p misollar bor, siz ham bilasiz. Shuning uchun hozircha qanaqadir kelishuvga bo'lgan tendensiya ko'rmadim.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Assalomu alaykum qadrli muxlislar, Washington choyxonasi dasturi yana huzuringizda. Bugungi mehmonimiz O'zbekistondan jurnalist, Daryo.uz sayti muharriri, ayni paytda George Washington universitetida O'zbekistondan yangi ovozlar dasturi bo'yicha tadqiqot olib borayotgan Eldor Asanov, dasturimizga xush kelibsiz.
Rahmat. Assalomu alaykum.
Va alaykum salom. Siz demak jurnalistsiz.
Shunaqa.
Tilshunossiz.
Shunaqa desa ham bo'ladi.
Va tadqiqotchi desak ham bo'ladi.
Ha.
Umuman siz bilan ko'p mavzularda gaplashsak bo'ladi demak.
O'zim tushungan mavzularda albatta universallikka da'vo qila olmayman.
Sizni mana ijtimoiy tarmoqlarda ham faolsiz, O'zbekistonda bo'layotgan har xil voqealarga munosabatlaringizni bildirasiz. Tanqidiy fikrlaringiz ham anchagina. Demak, O'zbekistonda hozir so'z erkinligi bor, shundaymi?
So'z erkinligi ma'lum me'yorda bor, ya'ni uni agar o'lchashning imkoniyati bo'lganda qanaqadir darajada deb ayta olardim, lekin qanaqadir aniq o'lcham yo'qligi uchun ba'zi bir mavzularda so'z erkinligi bor, ba'zi bir mavzular hozircha tabu bo'lib turibdi deb ayta olaman.
Demak, o'tgan davrga solishtirsak, 2016-yildan avvalgi davrga solishtirsak, qanaqa o'zgarishlar?
O'zgarish yaxshi tomonga. Agar 2-2.5 yil oldingi davrga qiyoslaydigan bo'lsak, o'zgarishlar rostdan katta. Birinchi navbatda ijtimoiy bahs kelib chiqdi deb ayta olaman. Ya'ni qanaqa mavzu bo'lsa ham muhokama qilinayapti. Va o'sha muhokama qilinayotgan mavzularning ham doirasi kengayib boryapti. Lekin mana shu bahsdagi ishtirok darajasi har xil. Ya'ni bu bahsda hamma, butun jamiyat ishtirok etyapti deb ayta olmayman. Ijtimoiy tarmoqlar bu masalada zo'r platforma bo'lib beryapti. Ba'zi bir ijtimoiy kechirasiz, ba'zi bir ommaviy axborot vositalari faol pastroq faolligi, ba'zi birovlar yaxshiroq qatnashyapti va tabiiyki odamlar ham umuman jamiyat a'zolari ham ba'zi birovlari faolroq ishtirok etyapti, ba'zi birovlari o'zini ishlar bilan ovora, bunaqa bahslardan bexabarligicha yashashda davom etmoqda.
www.uz sayti statistikasiga ishonadigan bo'lsak, Daryo uz sayti, siz ishlaydigan ommaviy axborot vositasi, auditoriyasi soni bo'yicha O'zbekistondagi birinchi, eng katta sayt ekan, shu to'g'rimi?
To'g'ri.
Bir kunda saytga qancha odam kiradi?
O'rtacha 350 mingdan ko'proq o'quvchi kiradi bir kunda, lekin 400 mingdan oshadigan kunlar ham bo'ladi. Rekordimiz albatta 450 mingdan ko'proq.
Shu odamlar asosan qaysi yo'nalishdagi, qanday yangiliklarni o'qishyapti asosan?
Daryoda auditoriyasini nimasi qiziqishlari bilan shug'ullanadigan, statistika olib boradigan odamlar bor. Bu bilan maxsus ishlamayman, lekin aytish mumkinki, odamlarni eng qiziqtiradigan narsalar birinchi navbatda O'zbekiston ijtimoiy-siyosiy hayotidagi asosiy voqealar, ya'ni O'zbekistonda biror muhim dolzarb qanaqadir jiddiy voqea ro'y bersa, o'shani birinchi navbatda o'qishadi. Masalan, tayinlovlar bo'lsa, muhim qonun hujjatlari qabul qilinsa yoki aytaylik bir fojialar bo'lib qolsa, esingizda bor, Qozog'istonda ro'y bergan 52 nafar o'zbekistonlik halok bo'lgan fojia, shunga o'xshagan voqealar bo'lsa, albatta birinchi navbatda o'quvchilar shunga e'tibor beradi. Undan keyingi o'rinda deb o'ylayman, shunchaki ko'ngil ochar mavzudagi xabarlar ham yaxshi o'qiladi aynan bizning saytda. Auditoriyamiz mana shunaqa.
Daryo uz erkinmi? Istalgan mavzuda yoza olasizlarmi?
Daryo uz erkinmi degan savolingizga javobim shunaqa bo'ladiki, mavzular ko'lamini, nima yozish mumkin, nima yozish mumkin emas, tahririyat siyosati bosh muharrir belgilab beradi. Bo'lib turadi, ba'zan ba'zi bir xabarlar, ba'zi bir maqolalar o'tmay qoladi, shuning uchun 100% erkin deya olmayman.
Qanday mavzularda yoza olmaysizlar, masalan?
Masalan, ba'zan shunaqa holatlar bo'lganki, yuqori mansabdor shaxslarga nisbatan aytilgan tanqidiy fikrlarni turli sabablarga ko'ra bosa olmaganmiz. Albatta, ko'pincha yetarli asosga ega emas deb chiqarishmagan.
O'zbekistonda barcha ommaviy axborot vositalarining kuratori bor. Ya'ni qaysidir bir nozik mavzular bo'lsa, ular bilan maslahatlashib, ularning ruxsatini olgandan keyingina chop etishadi degan gap bor. Shu to'g'rimi?
Hamma axborot vositalariga nisbatan to'g'ri deb ayta olmayman.
Daryo.uz'da masalan.
Daryo.uz'da hozir g'alati vaziyatga qo'ydingiz. Agar yo'q desam aldayapti deb o'ylashingiz mumkin. Bor desam yolg'on bo'lib qolishi mumkin. Shaxsan o'zim bundan xabarim yo'q, hech qachon ko'rmaganman. Agar bizdan yuqoriroq turadigan rahbarlarimiz bilmasa, to'g'risi bundan xabarim yo'q. Menga o'zimga hech qachon kelishmagan bunaqa masalada.
Bugun O'zbekistondagi umumiy so'z erkinligi holatiga qanday baho berasiz?
So'z erkinligi holatiga O'zbekistonda bilasizmi, boya ham suhbat boshida aytdik, so'z erkinligi masalasidan ancha o'zgarish bor dedik. Eng ijobiy holat o'sha ommaviy bahs kelib chiqqani, odamlar imkon qadar bahsda ishtirok etyapti. Buni ma'lum darajada o'sha so'z erkinligi borligini isbot sifatida ko'rsagan bo'ladi. Bir misol keltiraman, mana sizlarga tegishli misol, hamkasbingiz Navbahor Imomova Toshkentdan video tayyorlandi. Videoni oxirida aytdiki, biz ishlayapmiz, lekin hali ham bloklanib turibmiz Toshkentda deb gapirdi. Ya'ni bir paradoksal vaziyat bor. Bir tomondan gapirishga, hammasini aytishga imkoniyat bor, lekin ba'zi bir masalalarda gapirgandan foyda bo'lmayapti.
Ya'ni Amerika ovozini tilga oldingiz. Muxbirimiz Toshkentda akkreditatsiyadan o'tgan, lekin sayt O'zbekistonda ochmayapti.
Shunaqa ekan.
Buni qanday izohlash mumkin sizningcha?
Manimcha bu shu bilan izohlanadiki, qanaqadir o'sha eski tartibni ko'rib chiqish davom etyapti deb o'ylayman. Ya'ni masalan, o'zgartirishga harakat bor, erkinlashtirishga harakat bor, lekin masalan, o'sha ba'zi bir bloklangan resurslarni ochish masalasida qanaqadir bahs ketyapti yoki kelishuv jarayoni ketyapti deb o'ylayman.
Mana ijtimoiy tarmoqlardagi bahslarni tilga oldingiz. Mana shu norasmiy fuqarolik jamiyatidagi bahs, muzokaralar, erkinlik, rasmiy va norasmiy ommaviy axborot vositalariga ham ko'chyaptimi?
Oxirgi paytlarda bilsangiz, gazetalar ancha faollashib qoldi. Ilgari ko'p tanqid qilinardi. O'sha erkinlashish boshlangan paytda aynan birinchi bo'lib Kunuz, Gazetuz yoki mana bizni sayt va boshqa yana bir qancha saytlar faollashdi. Juda yaxshi mavzularni ko'tarib chiqishdi. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zida mavzular ko'tarildi-da, rasmiy axborot vositalari chekinib qolib ketdi. O'sha jarayonda ular ko'p tanqid eshitdi. Lekin oxirgi paytlar ozgina faollashish bor deb o'ylayman. Ayniqsa majburiy obuna masalasi ko'tarilgandan keyin gazetalar faollashdi. Shunaqa o'rtaga mavzu tashlandi, savol tashlandi. Majburiy obuna hisobidan gazetalarni iqtisodiy qo'llab-quvvatlab turish kerakmi o'zi? Ularning foydasi bormi? Baribir bahsda qatnashmasa, muhim mavzuni olib chiqmasa nima qilamiz degan shunaqa savol tashlandi o'rtaga. Bundan keyin gazetalar ham faollashib qoldi o'zini himoya qilish uchun. Birinchidan gazeta kerakligini isbotlashga harakat qilishdi, bahslarda qatnashdi, kimdir to'g'ri fikrlar berdi, qaysi birlari noto'g'ri fikr berdi, bu tabiiy holat. Va ba'zi bir gazetalar shundan keyin ko'proq o'sha ijtimoiy internet saytlardan qolib ketmaslik uchun donzarblashishga harakat qildi. Ya'ni gazetalarda o'zgarishni sezdim. Televideniyaga keladigan bo'lsam, televideniyada o'zgarishlar yo'q deya olmayman, lekin kichkina kam o'zgarish.
Majburiy obuna masalasini ko'tardingiz. Shu masalada yaqinda bo'lgan voqea, Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov uni gazeta o'qimaslikda ayblagan jurnalistni sudga berdi. Bu O'zbekistonda demokratiya va so'z erkinligi bir yuzaga chiqayotganining natijasimi yoki davlat rasmiysi so'z erkinligini yana bo'g'ishga harakat qilyaptimi?
Endi aytishim mumkinki, rasman sudga berilganini o'zi ijobiy o'zgarish deb o'ylayman, chunki ilgarigi holatda bo'lsa, o'sha siz aytganday qanaqa bosim o'tkazilardi, shunchaki norasmiy suhbat qilinishi mumkin edi. Jim yur degan ma'noda. Unaqa bo'lmadi-ku. Rasman hammaga eshittirib, ma'lum qilib sudga berildi. Sudga berishga haqqi bor va jurnalistni ham tanqid qilishga haqqi bor. Endi sud qarorini kutamiz. Agar o'sha oxirigacha yetadigan bo'lsa jarayon, menimcha bu yerda so'z erkinligini belgilaridan biri bo'lsa kerak. Men buni qanaqadir salbiy holatda baholamadim.
Toshkentdagi manbalarimizning aytishicha, Xalq ta'limi vaziri bilan va vazirlik qoshidagi Ma'rifat gazetasi o'rtasida ziddiyat bor. Birinchidan majburiy obuna yuzasidan, ikkinchidan vazirning, o'sha manbalarning aytishicha, vazir bugun gazetalarning davri o'tdi, ommaviy onlayn nashrlarga urg'u berish kerak degan ma'noda gap-so'zlar bo'lgan. Sizningcha gazetalarning davri haqiqatan ham o'tdimi?
Yo'q, gazetalarning davri o'tdi deya olmayman, chunki bilasizmi, doim nimadir yangi paydo bo'lsa, undan oldingi muqobil o'zining faoliyatini qayta ko'rib chiqqanda, masalan, kino paydo bo'lganda teatr yo'qolib ketadi deyishgan. Lekin teatr yo'qolib ketmadi, biroz formatini o'zgartirdi, ma'lum auditoriyasini saqlab qoldi. Hozir teatr kinochalik kuchli, keng tarqalgan san'at turi bo'lmasa ham o'rni bor. Keyin masalan, Amerikaga kelib mana o'rganyapman vaziyatni. Amerikada ham juda hamma qog'ozli bosma nashrlar rivojlanib ketmagan ekan, internet rivoji bilan mahalliy gazetalarga ham zarba bo'lgan ekan, ularning bir qismi o'tib olgan ekan, bir qismi yopilib ketgan ekan shunga chidolmasdan. O'ylaymanki, bu tabiiy jarayon, bizda ham xuddi shunaqa bo'ladi va agar gazetalarimiz faoliyatini qayta ko'rib chiqsa, ma'lum darajada saqlanib qoladi, o'rnini saqlab qoladi. Lekin hozirgi miqyosda saqlab qolishiga ishonmayman, chunki O'zbekistondagi gazetalarning soni, qamrovi ko'p jihatdan sun'iy deb o'ylayman. O'sha sovet davrida birinchidan gazetaga propaganda quroli sifatida katta urg'u berilgan, ikkinchidan internet bo'lmagan, to'g'rimi? U paytlarda shu uchun har bitta tumanda gazeta ochib berilgan. SSSR tugagandan keyin ham ular saqlab qolindi, lekin davlat pul ajratishga qiynalib qoldi ularga, ular majburiy obuna bilan yoki qanaqadir boshqa yordamlar bilan yashab keldi. O'ylaymanki, mana shunaqa tuman nashrlari avval boshidan ham unchalik ahamiyatli bo'lmagan, hammasi emas, o'rnini topganlari ham bor. Shuning uchun ularni ko'pi raqobatga dosh bera olmasa kerak deb o'ylayman. Lekin ko'pgina gazetalar, birinchi navbatda markaziy nashrlar biroz faoliyatini qayta ko'rib chiqib, bemalol o'rnini saqlab qoladi deb o'ylayman.
Ijtimoiy tarmoqlarga qaytsak, so'z erkinligi tom ma'noda aynan Facebook, Telegram kabi ijtimoiy tarmoqlarda hozir
Twitterda
ko'rinyapti.
Shunaqa.
Lekin ikkinchi tomondan ba'zan juda qizg'in, hatto dahanaki jang, tortishuv va janjallarni ham ko'ryapmiz. Bu fuqarolik jamiyatidagi tabiiy holatmi yoki sizni xavotirga solyaptimi?
Yo'q, men xavotirga solgani yo'q. Chunki jamiyatda doim har xil fikr bo'ladi va hamma ham sog'lom fikr bildirishiga ishonish bu noto'g'ri bo'ladi. Chunki har xil darajadagi odamlar bor. O'qimishliroq, o'qishga kamroq e'tibor berganlar, kimdadir sog'lom fikr bo'ladi, kimdadir nosog'lom fikr bo'ladi. Hamma o'zini fikrini aytishga haqli deb o'ylayman. Va mumkin qadar mana shu bahsda sog'lom fikrlilik yutib chiqishiga men ishonib qolaman. Nimaga mana shunaqa fikrga kelganman? Birinchidan o'sha ba'zi bir qanaqadir destruktiv deylik yoki radikalroq fikrlar aytilishi bahonasida uzoq yillar davomida bizda sog'lom fikr ham bo'g'ib kelindi-da. Mana senga erkinlik berilsa, ortiqcha gapirar ekansan deb umuman hamma kanallarni yopib qo'yishdi. Lekin men o'ylaymanki, ham har xil fikr aytilsa, auditoriya o'ziga kerakli to'g'ri fikrni ololadi deb o'ylayman. Kim o'ziga ko'proq ishonib, ishonchliroq, asosliroq gap aytsa, o'sha ko'proq auditoriyani to'playdi, ko'proq odamni o'ziga ergashtira oladi. Bu tabiiy raqobat. Keyin ikkinchi sabab borki, boshqa davlatlarda, rivojlangan davlatlar misolida ham ko'ryapmanki, u yerda ham hamma 100% aqlli, sog'lom fikr aytmaydi. U yerda ham har xil bahslar bor. Nosog'lom fikrlar ham, asos fikrlar ham juda ham ko'p aytiladi. Eng yuqori darajalarda, lekin rivojlangan jamiyatlarning yutug'i o'sha to'g'ri yo'lni tanlay bilishdi. O'sha turli bahslarda hammaga gapirishga imkoniyat berib, eng to'g'riroq yo'lni tanlashga harakat qilishadi. Biz ham mana shu bosqichdan o'tib olib, qanaqadir yaxshi yo'lga tushib ola olsak kerak deb o'ylayman.
Demak, fikr yoki taklif qanchalik radikal bahsli bo'lmasin, agar noqonuniy faoliyatni targ'ib qilmasa, demak uni eshitishga imkon berish kerak demoqchisiz.
Gapirish va eshitishga imkoniyat berish kerak, faqat qonun doirasidan chiqsa, insoniylik doirasidan chiqsa, bu endi boshqa gap. Bunga ma'lum chegara qo'yilishi mumkin.
So'z erkinligiga chegara bo'lishi kerakmi va u qayerda? Mana shu chegara qayerda to'xtashi kerak?
So'z erkinligiga chegara masalasida hamma har xil fikrda, hamma o'zini axloqiy prioritetlardan kelib chiqadi yoki diniy qarashlardan kelib chiqadi, siyosiy
davlat tomonidan qaraylik biz davlat uchun. Masalan, so'z erkinligini cheklash.
Davlatlar ham har xil bo'ladi. Har xil davlatning qiziqish va manfaatlari har xil bo'ladi. Ikkinchidan, davlat ham o'sha keng ommani fikrini inobatga oladi. Agar masalan, keng ommada axloqiy prioritetlar biroz yopiqroq bo'lsa, davlat ham siyosatiga shuni kiritadi baribir. Agar keng omma bag'ri kengroq bo'lsa, davlat buni ham inobatga oladi deb o'ylayman. Hamma davlat o'zicha belgilaydi. Mana o'zimdan kelib chiqib aytishim mumkin xolos.
Bugungi O'zbekiston davlatchiligida mana shu so'z erkinligi masalasida sudlar deylik yoki boshqa davlat idoralari deylik, so'z erkinligini foydasi va u orqali davlatga qaysidir ma'noda yetishi mumkin bo'lgan tahdidlarning bir muvozanatini topib, jamiyat uchun eng to'g'ri yo'lni, yechimni yetkazib berish tajribasi bor deb hisoblaysizmi?
Yo'q, unaqa tajriba yo'q deb o'ylayman, chunki uzoq yillar davomida biz boshqa yo'ldan yurganmiz. Hozir biz ayni paytda tajriba to'plash bosqichida bo'lsak kerak deb o'ylayman. Yiqilib, qoqilib qanaqadir to'g'ri yo'lni qidiryapmiz deb o'ylayman. Lekin unaqa katta tajriba bor bu masalada deb ayta olmayman.
Masalan, Amerikada so'z erkinligi qachon cheklanishi mumkin? Milliy xavfsizlik uchun tahdid mavjud bo'lsa yoki tuhmat, haqorat ishlari. Bunda ham davlat rasmiylari yoki jamoatchilik e'tiborida bo'lgan shaxslar meni tuhmat qildi deb, hatto bu haqiqatdan ham yolg'on ma'lumot bo'lsa ham, odatda jurnalistlarni yoki boshqa fuqarolarni sudga berib yutgan bir holatlar yuz bermagan. Nimaga? Chunki o'sha fuqarolar jamoatchilik e'tiboridagi shaxs haqida ma'lumot olish huquqi oddiy fuqarolarda. Bu so'z erkinligi orqali yetkazilishi mumkin bo'lgan o'sha shaxsiy daxlsizlik huquqining buzilishidan yuqoriroq turadi degan bir qarash bor. Ya'ni sudlarda mana shunaqa pretsedent mavjud. Bular shu amaliyotdan o'tgan. O'zbekiston endi buni masalan qachon, qanday holatlarda bosib o'tish kerak yoki mana vazir jurnalistni sudga beryapti. Sudlarimiz mana shunday holatda o'sha to'g'ri qarorni qabul qilishiga siz ishonasizmi?
Agar bu savol bir necha yil oldin berilganda balki ishonchsizlik bildirardim, lekin hozir shunaqa bo'lyaptiki, avvalambor bitta narsani aytaman, qanaqadir mani o'zimni shunaqa prinsipim bor, kimnidir yoki qaysidir tashkilotni samimiyatiga, insoniyat insofiga, vijdonliligiga ishonib qolmaslik kerak deb o'ylayman. Ya'ni hammani o'zining manfaati bor. Jamiyat qachon jamiyat bo'ladi? Bir-birini nazorat qilib, o'sha qonun doirasidan chiqib ketmasligiga erishsagina jamiyat bo'ladi. Mana sudimizda insofi bor, vijdoni bor degan bilan ish bitmaydi. Doimo sudni ham nazorat qilish kerak. O'sha jamoatchilik nazorat degan narsa bor-ku. Va shuni namunalarini ko'ryapman. Mana ba'zi bir ishlar bo'ldi oxirgi 2 yilda. Sud ishlari bo'ldi. O'sha matbuotda yoritildi, internetda yoritildi. O'shanda sudlarimiz, sudyalarimiz, advokatlarimiz yaxshi harakat qilishdi. Ya'ni kutganimdan ko'ra yaxshiroq o'zlarini ko'rsatishdi. Ko'pgina masalalarda adolatli qaror chiqarishdi. Shuning uchun agar bu ish ham yoritib borilsa, masalan, sudyalar ham, advokatlar ham yoki boshqa mas'ul shaxslar ham o'ylamay, netmay qanaqadir adolatsiz qaror chiqarib yuborishdan qo'rqadi deb o'ylayman. Shuning uchun adolatli qarorga ishonsak bo'ladi. Avvalas qaysi bir qaror adolatli bo'lishini qonun belgilab beradi. Kim haq berdi men bilmayman. Jurnalistmi yoki vazirmi uni o'sha qonunni belgilab berish kerak.
So'z erkinligi butun dunyoda eng oliy qadriyatlardan, eng fundamental huquqlardan biri hisoblanadi. Mana shunday fundamental oliy qadriyatlardan biri bu din erkinligi, vijdon erkinligi.
To'g'ri.
Va bu O'zbekistonda eng ko'p bahs qilinayotgan huquqlardan biri ayni kunlarda. Vijdon erkinligi deganda siz nimani tushunasiz?
Vijdon erkinligi tushunchasiga deyarli barcha davlatlar konstitutsiyasida va shu jumladan bizning konstitutsiyamizda ham ta'rif berilgan bu xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qanday dinga e'tiqod qilmaslik huquqi. Mana shu vijdon erkinligi deb tushunaman. Meni tushuncha.
O'zbekistonda bu huquq ta'minlanganmi?
Yo'q, 100% deb ayta olmayman, chunki ham davlat tomonidan ham jamiyat tomonidan bosim bor bu masalada.
Mana haqiqatan ham nafaqat davlat, balki jamiyatdagi ma'lum bir diniy yoki diniy bo'lmagan guruhlarning o'zaro bahslariga guvoh bo'lyapmiz. Mana shunday holatda O'zbekistonda sekulyar, boshqa diniy yoki diniy bo'lmagan guruhlar hamda dindor guruhlar o'rtasida qanaqadir muvozanat topish imkoni bormi?
Imkonimi? Imkon har doim bo'ladi, lekin hozir qanaqadir yechimga yaqinmiz deb o'ylolmayman, ayta olmayman. Chunki o'sha aytganimdek tajriba to'plash bosqichidamiz. Hamma birinchi navbatda o'zini huquqini himoya qilish bilan ovora, boshqalarning huquqi bilan ish yo'q. Shuning uchun masalan bir tomonlama o'sha o'zini huquqini himoya qilgan bilan boshqalarning huquqini hurmat qilmaslik ham ko'p misollar bor, siz ham bilasiz, men ham bilaman. Shuning uchun hozircha qanaqadir kelishuvga bo'lgan tendensiya ko'rmadim.
Ya'ni bu yerda dindor qatlam o'z huquqlarini talab qilish bilan birga siz aytganingizdek o'zining dunyo qarashini boshqalarga o'tkazishga urinish mumkin. Buni tushunish mumkin. Bu barcha fuqarolik jamiyatlarida har bir toifa o'zining manfaatlarini olg'a suradi, himoya qiladi va shuning ta'minlanishini xohlaydi. Lekin bu yerda asosiy rol vositachilik yoki nazoratchilik roli bu davlatga berilgan. Ya'ni O'zbekiston sekulyar dunyoviy jamiyat nimaga davlat shu dindorlarga ham so'rayotgan huquqlarini berib, ayni paytda ularning haddlaridan oshmasligini ta'minlash imkoniga ega-ku, ya'ni davlat institutlarida resurslar yetarli, ham nazorat, kerak bo'lsa jazolash uchun resurslar bor. Nimaga sizningcha haligacha bu aynan diniy erkinlikni ta'minlash masalasida O'zbekiston o'z yo'lini topa olmayapti?
o'sha sizningcha deyapsiz, shu to'g'ri aytdingiz, o'zimni fikrimni ayta olaman, chunki shu masala juda murakkab bo'lgani uchun qanaqadir buni ichkaridan bilmasdan, chuqurroq bilmasdan turib fikr aytish qiyinda. O'zim bu masalani juda chuqur o'rganmaganman, yaxshi bilmayman, lekin umumiy o'sha keng yoritilgan voqealardan, bo'lib o'tgan eng katta bahslardan shunaqa xulosaga kelganmanki, hukumat manimcha bu masalada qanaqadir aniq strategiya ishlab chiqmagan bo'lsa kerak. Manimcha ular ham qanaqadir o'ylab bir yo'lini qidiryapti deb o'ylayman. Mana shunaqa bir strategiya qurish bosqichida bo'lsa kerak bu masalada deb o'ylayman. Shuning uchun ba'zan o'sha juda yaxshi diniy huquqlar beriladi, hamma xursand bo'ladi va kutilmaganda qanaqadir muammo kelib chiqadi diniy masalada, sud bo'ladi yoki katta bahs bo'ladi va o'shanda hukumatni tegishli instansiyalar bir vaqtida operativ reaksiya berolmaydi, qanaqadir javob aytolmaydi. Biz shunaqa strategiyadan kelib chiqib bu narsani taqiqladik, bu strategiyadan kelib chiqib bunga ruxsat berding deb aniq javob bermaydi ko'pincha. Shunga o'ylaymanki, balki aniq strategiya yo'qdir.
Eldor, mazmunli suhbat uchun katta rahmat. Shaxsiy va professional ishlaringizda muvaffaqiyat tilaymiz.
Rahmat sizlarga ham.
Aziz tomoshabinlar, shu yerda bugungi dasturimizga ham yakun yasaymiz. Mavzu bo'yicha fikr mulohazalaringiz bo'lsa, albatta izohlar orqali qoldiring. Kelgusida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.
Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika Ovoz Radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Bu Amerika Ovozi Radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Voice of America,
Washington. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.